Tačno je 9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Ove subote se, možda intenzivnije nego inače, bavimo medijskom arheologijom. Govorit ćemo naime o verovatno najintrigantnijem, ali i najneistraženijem periodu razvoja radiofonije u Srbiji, o periodu Drugog svetskog rata. Preciznije, naša tema danas je Soldatenzender Belgrad, odnosno vojnička radiostanica Wehrmachta u okupiranom Beogradu. Naredne subote bavit ćemo se, osim Zender Belgradom, i nekim drugim stanicama koje su postojale u vreme Drugog svetskog rata. Do kraja današnje emisije očekuje vas takođe i naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. Miloš Jeftić je za danas pripremio sećanja na razgovore sa našim uglednim slavistom, akademikom Predragom Piperom, profesorom Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Sa vama smo do 9 sati i 55 minuta. A moje današnje gošće je dr. Mirjana Nikolić, redovni profesor i šef katedre za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture Fakulteta dramskih umetnosti, mogu to slobodno da kažem i istoričar medija radija. Gospođo Nikolić, dobro jutro i dobrodošli na Talas Radija.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Rekao sam da ste istoričar radija jer ste autor dve vrlo zanimljive knjige o istoriji radija u Srbiji. Jedna je Radio u Srbiji od 1924. do 1941. godine, ona je objavljena 2006. godine, objavila ju je Zadužbina Andrejević i ona je neka vrsta ekstenzije vašeg magisterskog rada. A druga, o kojoj ćemo danas malo i više govoriti, je Zender Belgrad, okupacijski radio Beograd, knjiga o radiofoniji u Srbiji tokom Drugog svetskog rata. Nju je objavila Naša kuća 2009. Nećemo zaboraviti, naravno, ni jednu raniju knjigu Etar nad Beogradom iz 1999. i mnogo zaista naučnih radova koji ste pisali na ovu temu, ali ja moram odmah na samom početku da vas zamolim da nam objasnite pre svega svoje interesovanje za ovaj period istorije Radio Beograda, za Drugi svetski rat. Dakle, zašto je ovaj period najneistraženiji u istoriji Radio Beograda?
Pa, ja kada sam se opredeljivala za temu svog magisterskog rada, razmišljala sam da ako uzem temu koja će biti atraktivna i aktuelna, da za nekoliko godina, zbog novih tehnologija i svega onoga što se dešavalo u oblasti tehnike i tehnologije medija, ta tema više neće biti tako atraktivna i aktuelna, i onda sam se opredelila za temu koja je upravo iz oblasti ili koristi metodologiju ili skup metoda medijske arheologije, da istražim medije, medijske tekstove, prvenstveno radio i radiodifuz, na našim prostorima. Apsolutno ideja nije nikakva inspirisana nikakvim nacionalnom idejom, ali mi je nekako bilo interesantno da su se pojavljivali u literaturi suprotstavljeni pojmovi. Primera radi, jedan od ljudi koji je obeležio početak Radio Beograda i 24. i 29. godine, zove se Dobrivoje Petković, pa je u nekim izvorima bilo Petković, negde Petrović, i tako jednostavno nervirale su me te neke stvarčice koje nedoslednosti. Također moram da vam otkrim jednu tajnu, ja sam pre upisa na dramskih umetnosti polagala prijemni ispit na istoriji, na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta, primljena sam i tamo i ovamo, ali sam se opredela. Tako da sam u stvari to neko interesovanje za istoriju mnogo lepo spojila sa onim što je istraživanje medija, i dobili ste onda neku subspecijalnost. Studenti na fakultetu baš nisu raspoloženi i ne vole baš da proučavaju istoriju, to im je onako nekako nastavak neke opšte istorije sprem koja oni imaju veliko podozrenje, i jednostavno čini mi se da se naš istoriju istorije u našim školama na jedan neadekvatan način proučava, a meni je bila ideja u stvari da pokažem istorijski kontekst, društvenu, ekonomsku, političku istoriju i kako je radio i egzistirao, kako su sve te prilike uticale na medije, na uređivačku politiku, na programsku politiku, pa čak ako hoćete i muziku koja je bila tada emitovana na programima radio stanice, jer je i izbor muzike i muzičkih sadržaja i itekako zavisio od političkih uslova i političke situacije.
Govorit ćemo i o tome, dakle i o muzici u okviru programa Zender Belgrad tokom Drugog svjetskog rata, ove i sljedeće subote, ali moramo na početku slušalcima da pružimo jednu sliku Radio Beograda u oči Drugog svjetskog rata, zato što je samo razumijevajući kompletan taj istorijski kontinuum nastanka Radio Beograda moguće razumjeti i kako je došlo do te promjene kada je Zender Belgrad ovdje osnovan. Dakle, u oči samog Drugog svjetskog rata postojalo je više, odnosno postojale su dvije radio stanice. Postojala je jedna stanica za koju se manje zna, to je kratkotalasna radio stanica Centralnog pres biroa Kraljevine Jugoslavije. Koja je bila njena funkcija? Ona je poznatija pod nazivom Beograd 2.
Pa, kratkotalasna radio stanica Centralnog pres biroa, kako ste lepo rekli, Kraljevine Jugoslavije, nalazila se na uglu ulica Kneza Miloša i Nemanjine, dakle danas gde se nalaze prostorije Ministarstva inostranih poslova,
da.
I na petom spratu te zgrade bio je jedan posebno uređen prostor, ne samo za radio stanicu, nego za taj jedan čitav kompleks kancelarija u kojem su se ljudi bavili nečim što bismo danas mogli da označimo kao cenzurom. Dakle, Centralni pres biro je imao zadatak da vodi računa o svim štampanim medijima, o bioskopskim predstavama, o fotografijama, o emitovanim radio programima i moram da kontekstualizujem da u stvari nešto što je pre nedelju dve dana ukinuto, a to je Radio Jugoslavija, ona je u stvari bila istorijski naslednik kratkotalasne radio stanice.
Što znači da je kratkotalasna stanica emitovala program na stranim jezicima?
Tako je. Kratkotalasna radio stanica koja je počela sa radom 8. marta 1936. godine, imala je u stvari osnovnu ideju da ono što je bila državna zvanična politika pošalje u eter na nekoliko svetskih jezika i da jednostavno napravi neku vrstu propagande ili plasiranje istinite priče o onome šta je Kraljevina Jugoslavija, kakvi su uslovi u toj zemlji i slično. Postoji jedan interesantan primjer da je, na primjer, 36. 7. godine postojala neki pokušaj međunarodnih organizacija da destabilizuju situaciju u Jugoslaviji i da plasiraju informaciju o nekim velikim epidemijama koje su vladale na Jadranu i time demotivišu turiste da odlaze i provedu godišnji odmor tu, a onda je kratkotalasna stanica izlazila sa tim pravim informacijama. Međutim, značajno je napomenuti da onog trenutka kada se pojavila kratkotalasna radio stanica Centralnog pres biroa, Radio Beograd 1 ili ovaj Radio Beograd, koji je praktično stup čitave priče.
Da, to je radio stanica Radio AD.
Tako je, Radio Beograd AD. On je prestao da emituje i da producira vesti. I sve vesti su u stvari preuzimane sa kratkotalasne radio stanice, što je vrlo značajno u smislu neke vrste unisonosti izvora informacija. Dakle, Radio Beograd je bio potpuno rasterećen da proizvodi vesti i da plasira vesti, a državi je bilo jednostavnije da jedan izvor kontroliše i da taj jedan izvor praktično proizvodi i plasira vesti za obe radio stanice. Kažem, ta kratkotalasna radio stanica koja se nalazila u ulici Kneza Miloša imala je svoju značajnu funkciju. Ona nije pretendovala da proizvodi kulturne umetničke programe, već je njen programski sadržaj bio uglavnom vezan za muziku i vesti koje su potom reemitovane na Radio Beogradu.
Eto, rekli smo da se to telo zvalo Centralni pres biro pri vladi, pri ministarstvu, a on je imao u okviru jednog svog informativnog odseka i odeljak za radio. Koja je bila tog odeljenja, da kažemo, prevedeno na današnji rečnik za radio i da li je on imao ulogu popularizacije i dalje novog medija radija tada?
Pa ne znam, od 23. godine na ovim našim prostorima, pa čini mi se, boga mi i posle Drugog svjetskog rata, u odnosu na radio je postojala jedna velika bojazan. Dakle, bojazan šta taj medij može uopšte da uradi. Jel vi imate tu neke talase, imate neke radiofonske programe, audio sadržaje koji se potpuno nekontrolisano šire. Daću vam jedan simpatičan primjer, nije vezan za Radio Beograd tokom Drugog svjetskog rata, nego za predratni period. 1923. donet je prvi pravilnik koji je uređivao odnose između vlasnika radioaparata i države. On je imao samo 5 članova, između ostalog on je predviđao da ako čujete neku vest na radio programu, ne smete je prepričavati nekom drugom. Pazite, država umjesto da bude promoter radija kao medija i da odmah shvati mogućnosti da koristi radio za svoje potrebe, ona je bila jedan rigidni kontrolor koji je primarno imao strah u odnosu na taj medij, kao šta može da se desi. Čak ste morali kad konkurišete da posjedujete, da plaćate pretplatu, vi ste morali tečno da navedete u kojoj prostoriji će nalaziti se radio aparat i ne smete u drugu sobu da prebacite radio aparat bez posebnog odobrenja nadležnog ministarstva pošta i telegraf.
Jeste, dokumenta koji se nalaze u PTT muzeju zaista dosta verno i vjerodostojno ilustruju taj restriktivni odnos države, odnosno ministarstva, pošta i telefona i telegrafa koje je rukovodilo ovom oblašću. Vi često ističete da na taj način zaokružimo priču u oči samog Drugog svjetskog rata, da je period između 1937. i 1939. najplodnija i najkvalitetnija etapa u istoriji tog predratnog Radio Beograda. Tada su program kreirali oni ljudi koji su već, može se reći, istasali u okviru same kuće, koja je to osnovana 24. pa 29. kao Beograd AD. Tada, 39. godine, kada se ratni vihor nadvio nad Evropom i u stanju neposredne ratne opasnosti, došlo do jedne vrste etatizacije, podržavljenja Radio Beograda. Kako je to uticalo na sam program?
Pa, apsolutno, jedna ozbiljna država. Prvo bih naglasila da društvo Radio AD je imalo koncesiju na 15 godina, s obzirom da je koncesiju dobilo 1928. godine, ta koncesija trebalo da istekne 43. godine, ali država je odlučila 39. godine da oduzme koncesiju, pošto u jednoj od tački ugovora stoji da u slučaju neposredne ratne opasnosti, a znamo da 1. septembra 39. počinje rat u Evropi, i država je potpuno logično donela jednu odluku da mora da postane kontrolor. Naravno, posle jednog, to je neverovatno kako u istoriji uvek ono, znate, onaj standardni primer, zlatno Periklovo doba, pa posle njega propast, pa zlatno doba, ne znam, nekih drugih političara, pa propast. Tako i ovde, posle jednog zlatnog perioda od 36. 7. 8. godine, 39. godine dolazi do podržavljenja Radio Beograda i to je bilo propraćeno serijom normativnih akata. Postoje neki podaci da akcionari nisu bili uopšte adekvatno obeštećeni, jer oni nisu želeli tako lako da prepuste svoje upravljanje Radio Beogradom, ali država jednostavno postavila pred njih tu obavezu i o tome nije bilo govora. Jedno celo prilično prodemokratsko rukovodstvo Radio Beograda na čelu sa Veljkom Petrovićem i muzičkim urednicima Mihajlom Vukdragovićem, Vojislavom Vučkovićem, da, oni su bili smenjeni i došlo je potpuno novo rukovodstvo koje je jednostavno imalo istu onakvu ideju koju je imala i državna politika, a to je jedna naklonjenost ka onima koji su u tom trenutku bili moćni, a to su bile nemačke snage, odnosno sile osovine, kako se često govori, odnosno sile sa kojima je tadašnja kraljevina Jugoslavija potpisala trojni pakt. Tako da ta neka, kako da kažem, duh fašizma polako ulazi u Radio Beograd i boji njegove programe, i to se jako lepo može videti na jednom jednostavnom primjeru. Opet je muzika u fokusu, na primjer te neke neposredno pred rat, signal naše stanice koji je do tada bio ili metronom ili zvuci kompozicije Milkina kuća po kojoj je Radio Beograd najpoznatiji bio u tom predratnom periodu, postaje kompozicija Hej trubaču s bojne Drine. To je već taj narastajući militantni duh koji se ogleda i u signalu stanice i u tome šta ona poručuje svojoj publici.
Nažalost, bilo je već prilično izvjesno da će do rata doći. Martovski događaj i 6. aprilsko bombardovanje naravno u potpunosti su izmenili koncept rada Radio Beograda. Najprije 6. aprila je bombardovana i zgrada Srpske akademije nauka i umjetnosti u kojoj su bili smešteni i studiji, odnosno studio Radio Beograda. I samo 2 nedelje nakon ovog bombardovanja počeo je sa radom Zender Belgrad. Kako, pod kojim uslovima i kako tako brzo?
Pa, znate šta, veoma je fascinantno koliko su nemačke okupacione snage imale dobar plan i dobru strategiju obnavljanja svih segmenata normalnog života u zemljama koje su okupirale. Postoje informacije po kojima su nemačke snage dolazile iz pravca severa, pošto je Pančevački most bio srušen, oni su morali da postave pontonski most kako bi ušli adekvatno u Beograd, i tu je bila jedna munjevita akcija u kojoj su oni vrlo brzo skinuli i zastave sa određenih mesta i naravno suočili su se s jednim bitnim zadatkom koji je bio poveren toj nekoj ratnoj grupi za radio kojom je rukovodio Karl-Heinz Reintgen, jedan nemački potporučnik, i on je perfektno organizovao rad, suočivši se sa problemom oštećenja koji su postojali u emisionom studiju Radio Beograda u zgradi Srpske akademije nauka. Potpuno je logično bilo da se on opredeli da taj neki centar iz koga će emitovati ratni Radio Beograd ili Sender Belgrad pozicionira u prostoru nekadašnje kratkotalasne radio stanice centralnog presbirova, pogotovo što je to bio i peti sprat i zaštićen objekat i tako dalje, sve je moglo elegantnije da se kontroliše i elegantnije da se upravlja. Tako da, eto, oni dolaze u Beograd 19. aprila, a već 20. aprila pokreću program u čast Hitlerovog rođendana, što je onako bio svojevrsni kuriozitet, ali su pokazali da je to bilo moguće. Interesantno je da je rukovodstvo srpsko imalo, Radio Beograda, imalo ideju da minira predajnik u Makišu, znajući da će nemačke snage verovatno doći u Beograd, međutim, kao da nas je bombardovanje iznenadilo i to nije učinjeno. Interesantno je da napravim sad jedan mali most sa 44. godinom, kada su se iz Beograda Nemci povlačili, oni su vrlo uredno minirali predajnik u Makišu i on nije pao u ruke partizanima, tako da su partizani po oslobođenju Beograda imali veliki problem da pokrenu delatnost Radio Beograda, ali im je nedostajao predajnik.
Objašnjenje za tu činjenicu postoji više na nivou anegdote nego u ozbiljnim izvorima, dakle da su Volksdeutscheri bili zapravo tehnički urednici i tehnički direktori tada u Radio Beogradu i da su na taj način sačuvali i obezbedili predajnik Makiš od miniranja u oči tog preuzimanja. Ono što me zanima je ko je bio prvi direktor tog Sender Belgrada. Vi ste pomenuli da je Karl-Heinz Reintgen zapravo rukovodio operativno tim prvim.
Pa tu opet imamo kao light motiv jednog Nemca, Volksdeutschera, Roberta Wegea. On je zvanično bio direktor Radio Beograda, Sender Belgrada. Međutim, ime Roberta Wegea se spominje i u predratnom periodu. On je bio jedan veliki zanesenjak i za srpsku nacionalnu istoriju i kulturu, iako je bio Nemac. Čak je ušao u anale po tome što je prevodio na nemački jezik knjige o dinastiji Nemanjića. Želeo je dinastiju Nemanjića da približi Nemcima. On se sad pojavljuje i u ovom periodu kao, kako bih rekla, neko ko je pružio logistiku Nemcima i ko je bio tu na nekoj vrsti usluge. Čak se njegovo ime spominje kao jednog od predavača. On je održao 42. 3. godine jedno predavanje o istoriji radiofonije u Srbiji i posebno o istoriji društva Radio AD sa kojim je bio vezan. Interesantno je da ako govorimo i u tom predratnom periodu koliko je taj nemački uticaj bio jak. Robert Wege, koji je imao značajnu funkciju u predratnom Radio Beogradu, na primjer, izdejstvovao se da se prvih godina funkcionisanja Radio Beograda službene knjige vode na nemačkom jeziku. Tako da 29. službene knjige na nemačkom i 41. godine ponovo ista situacija. Dakle, on je bio rukovodilac stanice i u početku je bila samo nemačka redakcija. Potom imamo situaciju da, kako se situacija stabilizuje, da se formira i srpska redakcija sa većim brojem zaposlenih i ljudi koji su kreirali određene programe.
Da, govorili smo malo pre o pretplati u predratnom Radio Beogradu. Kako je koncept pretplate funkcionisao za vreme nemačke okupacije za Sender Belgrad?
Pa, verovali ili ne, koncept pretplate je funkcionisao i malo se pripremajući za ovaj današnji razgovor ja bih želela da istaknem to da mi često kada imamo sećanja na ratni period, to su obično neka sećanja koja su vezana za medijske predstave, filmove koji se bave Drugim svetskim ratom, knjige koje smo čitali i tako dalje. Međutim, iz dokumenata iz tog vremena mi moramo priznati da su Nemci vodili računa da i svakodnevni život Beograda bude dobro organizovan. Dakle, on je bio restriktivan, ali dobro organizovan. Znalo se šta se radilo i između ostalog, negde već u maju mesecu, maju-junu 1941. godine, Nemci su uputili poziv svim građanima Srbije da moraju svoje radioaparate da prijave i da plaćaju, naravno, redovnu pretplatu. Također su izdali jednu uredbu o zabrani slušanja radioprograma, inostranih radioprograma. U prvom redu to su Radio London, Radio Moskva. Dakle, slušanje tih radioprograma je bilo zabranjeno i jednostavno vodili su računa da taj apsolutno Radio Beograd, Zender Belgrad, bude jedan dobar propagandni punkt koji će služiti njihovim interesima, znači u ideološkom smislu, ali koji će stvarati neku simulaciju normalnog života, neke spokojnosti, neke rutine i tako dalje, što se sve postizlo kroz muzičke programe, dramske programe, predavanja i tako dalje.
I o tome ćemo još govoriti danas, ali kako se Zender Belgrad još finansirao iz ove pretplate?
Da, osim pretplate, Zender Belgrad se finansirao iz sredstava koje su, iz sredstava od reklama, dakle isto vrlo nevjerovatno da u to vreme imate ljude koji su oglašavali svoje proizvode i usluge na programima Radio Beograda, zatim tu je bio nemački vojni budžet i četvrti način finansiranja koji je bio ekstremno interesantan, to su bili prilozi nemačkih vojnika koji su stizali u kovertama na adresu Radio Beograda i koji ni malo nisu bili zanemarljivi, s obzirom da je neke 43. godine skupljeno 2,5 miliona nemačkih Reichsmaraka koje su iz Beograda poslate Adolfu Hitleru kao rođendanski poklon, a to su bila u stvari sredstva koje su bila kao neka vrsta ekstra prihoda Radio Beograda od tih, ono što mi volimo da kažemo, želje, pozdravi, čestitke i tako dalje, jer to je bukvalno bila varijanta jukeboxa da vojnici sa fronta
požele neku pesmu,
a budu toliko svesni da ubace u koverat novčić i pošalju kako bi platili ostvarenje svoje želje.
Da bismo ilustrovali informativno-propagandnu ulogu koju je Zender Belgrad imao, evo jednog zaista raritetnog snimka iz našeg tonskog arhiva, koji datira iz novembra 1942. godine, reč je o spikerskom izveštaju vesti povodom iskrcavanja savezničkih trupa na tlo Severne Afrike. Savezničke trupe su se tada iskrcale pod komandom Dwighta Eisenhowera i razumećete naravno nešto lošiji kvalitet ovog tonskog zapisa.
Varni značaj jednogratnog događaja možete proceniti jedino prema njegovim rezultatima, o kojima u ovom slučaju još ne može biti govora. Za sada je jasno samo to da je osvajački Rooseveltov pohod na afrički kontinent, koji je otpočeo pre izvesnog vremena napadom na nezavisnu Liberiju i iskrcavanjem američkih trupa u Francuskoj Južnoj Africi, sada preti bogatim francuskim posjedima na Atlantiku i na južnoj obali Sredozemnog mora. Kakve posljedice će imati taj pohod na razvoj događaja u Europi, gde se rešava sudbina tog rata, zavisi ne samo od Roosevelta i Churchilla, već i od oprobane ratne veštine vođa nove Europe, Adolfa Hitlera i Benita Mussolinija. U svom posljednjem govoru, na sam dan američkog iskrcavanja, vođa Rajha je potpuno jasno stavio svima na znanje da će njegov ratni plan biti sproveden do kraja sa gvozdenom dosljednošću i povodom tog iskrcavanja podsjetio je da su njegovi udarci bili uvek temeljito pripremljeni i da nikad nisu zanosnjavali, kao i to da će posljednji udarac zadati on, a ne Roosevelt.
Čuli smo ovaj tonski zapis iz 1942. godine i čuli smo sadržaj na srpskom jeziku. Naša gošća, profesor dr. Mirjana Nikolić, vi ste već istakli da su postojale redakcije najpre na nemačkom, onda na srpskom jeziku. Da vas pitamo koji su bili izvori vesti, odakle se Zender Belgrad snabdevao informacijama koje će biti emitovane?
Interesantno je da je i tokom ovog perioda glavni izvor informacija nemačka novinska agencija DNB, koja je bila glavni stožer za sve te informacije, i potpuno je jasno da onda kada dobijate informacije iz jednog centra, onda imate potpuno ideološki obojene i nije potrebno mnogo vi da oblikujete te sadržaje. Međutim, interesantno je da je osim vesti koje su bile na nemačkom jeziku, a su postojali vesti na srpskom jeziku, što je potpuno bilo prilagođeno potrebama potrebama građana Srbije tog vremena i tu su bile različite informativne emisije, između ostalog, na primjer, bila je posebna emisija koja je bila izveštaj iz kabineta Milana Nedića, koja je u stvari trebala da bude neki praktično druga strana priče, da ne bude samo nemački izvor informacija najdominantniji, nego da i naši ljudi daju neki doprinos informisanju. E sada, to je što se tiče informativnog programa koji je, kažem, bio tako standardan i kvalitetan.
A da li znamo ko su bili novinari redakcije na srpskom jeziku? Da li postoje ti zapisi? Šta se dogodilo sa njima posle toga?
Pa, na primjer, jedan od vrlo poznatih spikera tog perioda bio je Miroslav Mitrović. Uh-huh. Miroslav Mitrović je bio pre rata spiker kratkotalasne radio stanice i posle rata spiker radio Beograda i on je, nažalost, preminuo i postoji jedna priča da je on praktično ostao da radi u Zender Belgradu kao neka vrsta partizanskog špijuna. Dakle, on je imao tu neku dvostruku ulogu da istovremeno radi u ovoj redakciji i da potom i izveštava. Kada je njegova pozicija postala veoma ugrožena i kada je mogao da bude otkriven, on je povukao se sa partizanima i više nije radio, ali ima jako bizarnih priča. Na primjer, postoji priča o Aleksandru Pavloviću, predratnom spikeru Radio Beograda, koji je imao briljantan glas, ali i trebalo je da sarađuje u programu Zender Belgrada. Međutim, on je pristupio samo povređivanju, zasekao je svoje glasne žice kako ne bi mogao da čita, kako bi imao hrapav glas i onda je bio neinteresantan nemačkim okupacionim snagama, ali to je bio njegov način da se spase u stvari tog nedoličnog položaja spikera na nemačkom, odnosno nemačko-srpskom radiju, a da opet ne završi u logoru, što je bila konsekvenca za nepoštovanje takvih nekih ponuda nemačkih okupacijonih snaga.
I imamo li informacije o tome koji je bio u ovim uslovima okupacije obim produkcije programa, to jest koliko sati programa dnevno je bilo emitovano ukupno ili na srpskom jeziku?
U prvih nekoliko mesec dana program je emitovan samo sat i po do dva, a kasnije je došla programska produkcija na čak 17 časova dnevno, što mislim da je vrlo impozantno za te uslove. Neke 42. godine čini mi se da je uveden i jutarnji program, tako da smo imali jedno celodnevno kontinuirano emitovanje programa koje je između ostalo pružalo, ja sam to i u knjizi istakla, tu neku ideju eskapizma, odnosno mogućnosti da vi imate pribežište u radio programu kao nekoj zameni za neki normalni život i da ti laki tonovi i da muzika koja je dolazila sa programa Radio Beograda pomalo amortizuje sve one probleme sa kojima ste se sretali kao građanin.
Pominjali ste izvore informisanja, evo, zahvaljujući Dragoslavu Simiću, našem istaknutom dokumentaristi, imamo još jedan snimak iz Tonskog arhiva, on je pronašao i presnimio jednu staru ploču, spiker čita, muzika je u pozadini, sadržaj vesti je dakle iz 1942. godine i čućete jedan onako propagandistički vrlo pristup koga se verovatno i sam Goebbels ne bi postideo, i to ne samo kada je reč o sadržaju vesti, već i o upotrebi dečijeg glasa i atmosfere koju su deca kreirala, odnosno kada je reč o izboru takozvanog IT tona. Čujmo.
Dečiji dom u Rakovici nalazi se pod ličnom zaštitom predsednika srpske vlade Narodnog spasa Milana Nedića i vojnog zapovednika na jugoistoku. Deca, čiji su roditelji pali kao žrtve partizanskih hordi, dobivaju ovde uzornu negu. Pod komandom svoga sopstvenog generala Culeta vrše se pravilne gimnastičke vežbe. Na polju kod razuzdane mladeži. Posle ovakvih borbi dobiva se ogroman apetit. Radio Beograd priređuje svake subote u Beogradskom zoološkom vrtu narodni koncert koji publika prima sa najvećim oduševljenjem. Vojnici nemačke vojske, kao i pripadnici srpskih dobrovoljačkih formacija su stalni posetioci zoološkog vrta. Oni su se također za vreme bombardovanja mnogo zauzeli prilikom spasavanja životinja. Mnogobrojne životinje od neocenjivog...
Čuli ste jedan segment iz Nedićevih novosti 42. godine, Dragoslav Simić pribavio i obezbedio za naš tonski arhiv. Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2, govorimo o Zender Belgradu, moja gošća profesor dr. Mirjana Nikolić. Pitao bih vas i nešto više o izvorima saznavanja o ovom periodu. Dakle, gde ste vi najviše dolazili do informacija kada je reč o takozvanim primarnim izvorima, dakle štampe iz tog vremena i ostalih zapisa?
Pa dakle, kad se bavite kulturom sećanja, medijskom arheologijom i svim tim interesantnim stvarima vezanim za prošlost, jako je teško doći do, do validnih izvora informacija. Akteri tih događanja već dugo nisu živi i vama preostaju jedino materijalna dokumenta. Kao što smo sad čuli, ovi snimci zaista su vrlo vredno svedočenje o tom vremenu, ali je takvih snimaka veoma malo. Ono što sam ja najčešće koristila, to su različite sekundarni izvori, a to su uglavnom pisanja dnevnih novina tog vremena. To je dakle bilo Novo vreme, Kolo, Obznana, časopis, dnevne novine koje su dostupne u Narodnoj biblioteci, i delimično mi je bilo od pomoći materijali koji su se nalazili u arhivima, na primjer Arhiv Jugoslavije, Vojni arhiv, Arhiv Srbije i tako dalje.
Evo, Novo vreme iz 1942. donosi nam jedan uzbudljiv tekst o godišnjici pesme Lili Marlen. Ona je, kako u tom tekstu piše, postala slavna u Beogradu. Bilo je o njoj već dosta reči na našem programu, ali nije zgoreg da iznova čujemo kako je Radio Beograd u stvari postao poznat zahvaljujući pesmi Lili Marlen i kako je postao omiljen na više frontova i kod savezničkih i kod nemačkih vojnika.
Pa meni se čini da nema boljeg primjera za oblast primenjene muzike nego kompozicija Lili Marlen. Kad god želite u radio emisiji ili u televizijskoj emisiji, filmu, da oslikate Drugi svjetski rat, tu je sigurna mogućnost da koristite Lili Marlen i odmah su asocijacije na Drugi svjetski rat. Pesma Lili Marlen uopšte nije militantna pesma, to je ljubavna pesma koja je nastala tokom Prvog svjetskog rata i u želji da obogate fonoteku Radio Beograda, nekoliko nemačkih vojnika je otišlo u Beč, tamo je otišlo u jednu prodavnicu polovnih stvari, bile su tu i ploče, i doneli su u Beograd ploču na kojoj je bila snimljena kompozicija Lili Marlen. Lili Marlen, taj prvi tiraž, bio je samo 700 primeraka i oni su imali neki osjećaj da je to lepa kompozicija, zanimljiva. Lili Marlen je prvi put emitovana, čini mi se, 26. aprila na programu Radio Beograda i odmah je stekla neverovatnu pažnju i publike i taj neki prijatni glas Lale Anders, nemačke pevačice, ali uglavnom ljudi misle da je to Marlen Dietrich, da. Vezuju Lili Marlen za nju. Međutim, prvo izvođenje ove kompozicije pripada Lale Andersen i ljudi su nevjerojatno postali očarani njenim glasom i čitom tom kompozicijom, tako da je ona više puta posle 11. maja emitovana i tako dalje u nekoliko navrata na programu Radio Beograda, dok nije postala neka vrsta ratnog hita. Hita da su vojnici, o kojima smo već pričali, slali nevjerovatne količine novca kako bi ponovo čuli ovu kompoziciju. Nažalost, ova kompozicija nije bila po volji i po shvatanju onoga šta treba da bude muzika na radi Josefa Goebbelsa, koji je uložio veliki protest i toliko se zalagao da ova kompozicija nestane sa programa Radio Beograda. Međutim, to se desilo tek nekoliko dana zbog velikog pritiska nemačkih vojnika, pa čak i savezničkih vojnika koji su obožavali ovu kompoziciju. Ona je vraćena na program i nastavila je da se emituje možda čak i većim intenzitetom nego ranije. Tako da taj fenomen Lili Marlen i Beograda koji se afirmisao u tim nekim evropskim okvirima je vrlo, vrlo interesantan.
Vi ste govorili dosta i pisali o muzici kao glavnom integrativnom faktoru na radiju. U tom smislu, kako je muzički program Zender Belgrada izgledao, kakav je bio izbor muzike i kakva je bila saradnja sa, recimo, poznatim pozorištima, kafanama? Znamo da je još u predratnom periodu Radio Beograd radio prenose sa ovih lokacija.
Pa kada govorimo o muzici, mene je malo sramota da kažem ono što je činjenica, a to je da nikad kvalitetniji program Radio Beograda nije bio nego tih godina, iz jednog osnovnog razloga što su nemačke okupacione snage snažno insistirali da vodeći umetnici iz Italije, Nemačke, dirigenti, instrumentalisti Bečke, Berlinske filharmonije da gostuju u Beogradu i njima je bilo praktično otvoren put da dođu u Beograd i da izvedu u dogovornim terminima određene sadržaje, tako da jako se insistiralo da se Beograd stavi na tu mapu nemačkih okupiranih zemalja i da se za građane i slušaoce radio programa obezbede najkvalitetniji programski sadržaj. Kada je reč o muzici, muzika je uglavnom emitovana ili imala svoje prisustvo na programu na dva načina, ili su bila živa izvođenja u studiju Beogradske radio stanice, ili su pak bili prenosi iz tih eksternih prostora, kao što ste lepo rekli, to su bili restorani, hoteli, kafane, ali ne samo zaboraviti da je u to vreme bio policijski čas koji je subotom i nedeljom počinjao u 19 časova, a radnim danom u 20 časova, tako da ni ti prenosi nije bilo događanje u restoranima, nego su to uglavnom bili neki matineji, prepodne, popodne. Jedna od najpopularnijih emisija je bila Šareno popodne, to je bila neka vrsta kolažnog programa koji se izvodio u dvorani Kolarčevog narodnog univerziteta i direktno prenosio na program Radio Beograda i svi eminentni umetnici tog vremena su učestvovali u programu, bilo kao glumci, kao pevači, na primer Žanka Stokić koja je posle Drugog svetskog rata imala veliki teret tog učešća u različitim programima i u pozorištu i koncertima. Proglašena je čak i za, kako da kažem, ratnog zločinca, pa je pre par godina rehabilitovana. Ona je bila, na primjer, a malo se zna, na primjer, da je i glumica Olivera Marković učestvovala u tim programima, ali verovatno sa manjim intenzitetom nego Žanka Stokić, koja je onako malo bola oči, pa je zbog toga bilo i problema. Muzika je uglavnom bila umetnička muzika, dakle, vodilo se računa da to budu najkvalitetnija dela umetničke muzike i najkvalitetniji izvođači. Zatim je tu bila laka zabavna muzika, to bi bila laka šlagerska muzika, nešto što je i neki evergreen i neka muzika za igru i tako i slično, i naravno nezaobilazna narodna muzika koja je uvek privlačila određenu pažnju publike, to je taj bio konekcija sa domaćom publikom i sa onim što je narod jako voleo.
Da li ste došli do informacija koliko je bila bogata fonoteka uoči fonoteka Radio Beograda uoči dolaska okupacionih snaga i da li su je oni opskrbljavali i dopunjavali?
Fonoteka Radio Beograda tog perioda apsolutni je primer reda rada discipline. Mm-hmm. Nemci su izuzetno obogatili fonoteku. Ona je, dakle, sa njihovim dolaskom se obogatila za više od 1000 naslova, pa i sam primer da su odlazili u Beč i u neke druge gradove da kupe i donesu ploče kako bi imali širi asortiman muzičkih dela koje će emitovati u programu, govori o toj nemačkoj preciznosti i o tom njihovoj želji da, kako da kažem, vode računa o svakom segmentu programa, a ono što je najbitnije jeste da se perfektno vodila evidencija o svakoj ploči, svakom snimku i znao se u svako doba onako vojno, disciplinovano šta se gde nalazi, šta se kad koristi, mnogo bolje nego današnji softver i oni su to mogli i da koriste i da isplaniraju. Tako da kažem, apsolutno sve pohvale na jedan uređen način rada i oni su u stvari nama ostavili i što su naši radio stvaraoci dosta koristili posle Drugog svetskog rata, jedan dobar organizacioni model kako treba voditi radio stanicu.
Poštovani slušalci, gošće emisije Nevidljivi ljudi bila je dr. Mirjana Nikolić, redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti, šef katedre za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture i direktor Instituta za pozorište, radio, film i televiziju. Nastavak razgovora o radiofoniji u Srbiji tokom Drugog svetskog rata slušat ćete sledeće subote u narednom izdanju emisije Nevidljivi ljudi.
Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle
Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie ein Lili Marleen, wie ein Lili Marleen. Schon rief der Posten, die bliesen Zapfenstreich. Es kann 3 Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, wie gerne würde ich mit dir gehen, mit dir, Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, gibt mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
Kutija za pamćenje.
Sati i 41 minut i u emisiji Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 vreme je za našu redovnu rubriku Kutije za pamćenje. Miloš Jevtić je za danas pripremio sećanja na razgovore sa našim uglednim slavistom, doktorom Predragom Piperom, profesorom Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i redovnim članom Srpske akademije nauka i umetnosti. Inače, ove godine akademik Piper obeležava i 65 godina života, a pre samo nekoliko dana objavljena je knjiga Život jezika. Naime, to je 3. knjiga razgovora Miloša Jevtića sa profesorom Piperom, inače 200. u monumentalnoj kolekciji odgovora. Ovi razgovori o kojima ćete sada slušati vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa.
Redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, dr. Predrag Piper, rođen je 1950. godine u Beogradu. Školovao se u Beogradu, Sremskoj Kamenici i Novom Sadu. Diplomirao je 1983. godine ruski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Novom Sadu. Zvani doktor nauka, slaviških nauka, stekao je 2 godine kasnije, isto u Novom Sadu. Nastavnu karijeru dr. Piper je započeo na Filološkom fakultetu u Novom Sadu, a u Beograd na Filološki fakultet prešao je 1986. godine, gdje sada radi kao redovni profesor. Takođe, kao profesor po pozivu, predavao je na više univerziteta u svetu. Naučni rad profesora dr. Pipera je posvećen gramatici i semantici slovenskih jezika, posebno srpskog, ruskog, poljskog i makedonskog jezika. Objavio je više knjiga, među ostalima i uvod u slavistiku, tehniku prevođenja, srpski između malih i velikih jezika, jezik i prostor, sintaksu savremenog srpskog jezika i asocijativni rečnik srpskog jezika, kao i više udžbenika i priručnika ruskog jezika za nastavnike i đake. Vrlo je cenjen naučno-javni rad profesora dr. Predraga Pipera. Tako je bio 2 mandata predsednik Saveza slaviških društava Srbije, kao jedan od potpredsednika Međunarodne organizacije profesora ruskog jezika i književnosti. U Srpskoj akademiji nauke i umetnosti za dopisnog člana izabran je 2003. a za redovnog 2008. godine. ima i više stručnih javnih priznanja, od kojih je svakako najznačajnija nagrada Pavle Ilić. Za gosta drugog programa Radio Beograda, Predraga Pipara, su preporučili njegovi profesori Mirka i Pavle Ilić, kao i ostale njegove kolege, među ostalima i Mila Stojnić i Bogdan Terzić. I u leto 1995. godine profesor Piper je prihvatio poziv da govori za Radio Beograd za ciklus gost drugog programa. Te razgovore smo potom objavili u kolekciji Odgovori u knjigama i Slavičke riznice i Tragom reči. Predlažem prvo profesoru Piperu da slušalcima Radio Beograda ukaže na najvažniji događaj u svojim biografijama i onoj životnoj i onoj radnoj. Moja životna i radna biografija, odgovara Predrag Piper, izgleda prilično jednostavno. U mom privatnom životu najznačajniji događaj, kao verovatno i kod većine drugih ljudi, vezan je za porodicu, za stvaranje vlastite porodice, kao i za postepeno gašenje porodice u kojoj sam bio dete. Na drugoj strani, za mene kao slavistu i lingvistu, najznačajniji su bili trenuci kad sam dolazio do saznanja koje smatram posebno važnim, bilo da sam do njih dolazio čitajući ili slušajući druge, bilo da su to bili rezultati vlastnih istraživanja u čijoj je osnovi opet manje ili više iskustva drugih lingvista. Uz to išlo su i nastavni naučne obaveze. Pitam i o studijama na fakultetu u Novom Sadu. Moje opredeljenje za studije slovenskih jezika, odgovara Piper, bilo je najprirodniji nastavak bavljanja onim što me do tada najviše interesovalo. Inače, bavljanje ruskim jezikom i ošto ruskim temama bilo u to vreme unapred sumnjivo, posebno u očima zaduženih da sumnjaju. Napredovanje u takvom markiranoj struci povećavalo je sumnjičavost plaćenih da sumnjaju, pogotovo kada je šef katedre na kojoj sam studirao i kasnije radio postao čovjek koji je iskusio tragediju Golog otoka, mislim na profesora Vitu Vuletića. Srećom, na studijama, bar na početku, nisam bio svestan tog bremena a priorne političke sumnjičavosti struke koju sam izabrao, a kasnije sam naučio da neko s tim živim. A zašto ste se posvetili jeziku, a neki ževnosti? Da li su na takvu odluku uceli profesori, pitam. Jako sam voleo rusku književnost, kaže Piper, od početka sam bio opredeljen za jezik. Imao sam dobre profesore na jezičkim predmetima, najpoznatiji bio je profesor Petar Đorđić. Pošto sam želeo i verovao da mogu da postignem više od odličnih ocena na grupi za koju sam se opredelio, znanje sam tražio na drugim mestima. Fakultativno sam 4 semestra učio engleski jezik. Zatim, da bi koliko toliko savršio praktično znanje engleskog jezika, raspust sam proveo radeći u Engleskoj kao radnik u fabrici, a u 2 sledeća raspusta putovao sam u Rusiju, jednom u grupi nagađenih studenata. Na 3. godini studija napisao svoj prvi lingvistički rad, koji će biti nagrađen na konkursu povodom Dana Republike Novosadskog univerziteta. Uporedo s ruskim jezikom studirali ste i jugoslovenske jezike, podsećam Pipera da i o tome govori. Posle završene 2. godine studija rusistike, govori Piper, upisao sam se vanredno i na grupu za jugoslovenske jezike, takođe na fakultetu u Novom Sadu. To mi je dalo mogućnost da pored ruskog, poljskog, staroslovenskog i uporedne gramatike slovenskih jezika na prvom i na pravom mestu naučim i ono što će se na univerzitetu može naučiti o pitanjima opšte lingvistike, srpsko-hrvatskog jezika, makedonskog i slovenskog jezika, ali i teorije književnosti i južnoslovenskih književnosti. Profesori su bili mladi, ali u punom stvaralačkom naponu. Živo se sećam napete pažnje s kojom su studenti pratili predavanje Mirke Ivić u preporoj sali 32 u staroj zgradi Filozofskog fakulteta u centru Novog Sada. Prvo njeno predavanje kojem sam prisustvovao, ni posebno pamtim. Iako je tada na Novosadskom univerzitetu stvoren modern lingvistički i slavički centar, poznat u svetu, poznat pre svega po Ivićima, nije se mnogo govorilo o Novosadskoj školi ili školi Ivićevih. Profesor Piper je 86. godine prešao u Beograd na Filološki fakultet i pitan ga i o beogradskom periodu. Piper kaže da je bio zadovoljan svojim statusom u Novom Sadu i nisam razmišljao o prelasku na Beogradski univerzitet. Međutim, kada se mogućnost prelaska iznada pojavila, ja sam razume se prihvatio, jer mi je činilo čast da predajem i na Beogradskom univerzitetu. Predavao sam i sada predajem više predmeta. Prirodom, predložio sam profesoru Piperu da iznesi svoje poglede o srpskom jeziku kao i njegovom pimenu. Profesor Piper, koji je objavio zapaženu knjigu Srpski između malih i velikih jezika, odgovara uvereno: najprirodnije je zvati jezik po narodu koji tim jezikom govori. Srbi su svoj jezik, koliko je poznato, uvek zvali srpski, čak i kada je njegovo zvanično ime bilo srpsko-hrvatski i slično. I Vuk je književni jezik koji je stvorio zvosrpski jezik. U ostalom, i najveći hrvatski filolog Vatoslav Jagić, govoreći jeziku ilirske gramatike Bartolda Kašića, kaže već 1636. godine u Zagrebu prihvataju taj jezik koji su u početku zvali ilirski, a zatim i hrvatski. Ali u suštini to nije ništa drugo nego srpski narodni jezik. Danas se, međutim, taj isti jezik u susjednoj državi naziva isključivo hrvatskim, a njegovo pismo je samo latinica. U toj situaciji zadržavanje naziva srpsko-hrvatski jezik izgubilo je osnovne argumente. Naziv srpsko-hrvatski jezik nije srećan ni kao pokušaj da u naziv jezika uđu narodi koji tim jezikom govore kao književnim. Ne postoji nemačko-austrijski ili englesko-američki i slično. Naredno pitanje je bilo o pismima. Profesor Piper kaže da je ćirilica srpsko pismo od početka srpske pismenosti, a latinica u srpsku kulturu ušla mnogo kasnije. Međutim, ne mislim da je neophodno da se odreknemo latinice. Dakle, jako smatram da je u sadašnjem istorijskom trenutku oportuno da imamo oba pisma, logično je da budu precizno određeni statusi jednog i drugog pisma s obzirom na mogućnost ili obaveza pisma budu službeno, javno ili privatnoj upotrebi. Treba da se zna šta je kulturni prioritet, a šta nije. Tako bi se izbjegao mogući konkurentski odnos među pisima sa neizbežnim političkim implikacijama. Da li je latinizacija bila spontana upadan? Ćirilica i latinica su, odgovara Piper, evropska pisma. Dva izrazito srodna pisma, oba sa dugom i bogatom kulturnom tradicijom i nadajmo se još dužom i bogatijom budućnošću. Ko zna jedno od ta dva pisma, vrlo lako nauči drugo, učeći drugi jezik. A šta znači stav da nas ćirilica odvaja od sveta upada? Pomalo uznemiren, profesor Piper odgovara pitanjima da li postepenim ili delimičnim ili potpunim odricanjem od ćirilice treba da kupimo neću ljubav ili političku podršku. Koja bi mogla biti sljedeća cena kupovine te ljubavi? Koliko još nacionalnih obeleža imamo za takvu trgovinu? Sa druge strane, da li Bugarin ili Grk ili Korejac, Japanac, Kuvajčanin imaju većih problema od nas u komunikaciji sa svetom zato što njihovo nacionalno pismo nije latinica? Da li ih zato drugi narodi manje poštuju, da li ih smatruje za ostalima? Ta i slična pitanja su naravno retorička, jer su odgovori na njih čoveku svakom, bar onom malo obaveštenom, ovoj materiji poznati. Ukratko, latinica je ušla u srpsku kulturu, što imalo i neke dobre strane, dok nije počela da potiskuje ćirilicu. U ovom trenutku bi ukidanje latinice kao jednog od pisama srpskog jezika bilo i kulturno i politički kontraproduktivno, pa to niko valjda ozbiljno ne traži. Zatim pitanje o pravopisima. Ja sam izričito, govori Piper, 35 godina pisao po pravopisu Matice Srpske, pa se sada uglavnom držim novog matičnog pravopisa koji vidim kao najprirodniji nasljednik onog najboljeg što imamo u prethodnom matičnom pravopisu. I na kraju, pitanju budućnosti. Profesor Piper kaže, u najkraćem živimo u vreme potrošenih ideja, a u budućnosti još i ne nazire koji će koncept, neki stari, obnovljeni ili sasvim novi, opet okupiti ljude i pokrenuti ih prema nečemu, nadam se, boljem i plemenitijem od onoga što je sada u vrhu provladujućeg sistema vrednosti. Biću srećan ako dočekam da vidim početak boljega, završuje akademik Piper.
poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Nevidljivi ljudi. Muziku koju ste u emisiji slušali birali su Ivana Đorđević i Nikola Pejčinović, ton majstor bio je Ognjen Škrbović, a organizator emisije Božidar Ljubišić. Budite sa nama i sledeće subote kada nastavljamo priču o ratnoj istoriji radiostanice Zender Belgrad, ali i o drugim radiostanicama koje su za vreme okupacije, tokom Drugog svetskog rata, naseljavale etar nad Srbijom. Prijetan dan, uz programe Radio Beograda 2 želim vam Ranko Stojilović.